tiedustelun perusteet, paikka- ja olosuhdetiedustelu tai geoint. Katsotaan, että mitä tarkoittaa nämä kaksi käsitettä, mitä tarkoittaa paikka- ja olosuhdetiedustelu ja mitä tarkoittaa tuo geoint. Vastuuvapauslause, ei syyllistä valtioita, puhutaan esimerkiksi nyt Kiinasta aika paljon, mitä Kiina tekee Etelä-Kiinan merellä, niin se ei tarkoita kuitenkaan mitään syyllistämistä eikä mitään, vaan tämä on vain esimerkkejä. En lähdetä miettimään, että mitä ihmettä on paikka- ja olosuhdetiedustelu, mitä tarkoittaa geoint. Paikka- ja olosuhdetiedustelu on oikeastaan tämmöinen kattokäsite tai ameeba. Ja eri maissa käytetään paikka- ja olosuhdetiedustelukäsitettä tai sitten käytetään geoint. Käsitettä. Se on tapauskohtainen, maakohtainen. Ja tämä paikka- ja olosuhdetiedustelu on ikään kuin isompi käsite kuin tuo geoin. Tämä paikka- ja olosuhdetiedustelu on sateenvarjo tai ameeba, joka voi pitää sisällään sitten myöskin esimerkiksi tämmöisiä komponentteja kuin medint, geoint, tai sitten sillä voi olla komponentteja, joissa tutkitaan etnografisia asioita, antropologiaa, lingvistiikkaa ja niin edelleen. Eli paikka- ja olosuhdetieto tarkoittaa kaikkea sellaista tiedustelua, millä pyritään muodostamaan kuvaa joko siitä alueesta, minne ollaan menossa operaatioihin esimerkiksi, ei pelkästään sen maantieteellisistä tai tällaista asioista, vaan myöskin asioista, jotka liittyy siihen, että mitä tauteja mahdollisesti alueella on, mitä kieliä alueella puhutaan, minkälaisia heimoja siellä on ja niin edelleen, että tiedetään, että minkälaisia tulkkeja pitää laittaa mukaan ja mitä rokotuksia pitää laittaa mukaan, minkälainen sää on, eli miten joukko pitää varustaa ja niin edelleen. Ja tuo geoint taas keskittyy, kuten me huomataan, niin enemmän tähän maantieteeseen liittyviin asioihin. Siis paikka- ja olosuhdetiedustelu on laaja käsite, joka pitää sisällään nämä geointi, medinti ja sitten nuo muut tuossa kuvassa tuohon amebaan piirretyt asiat. Ja yleensä kaikki, millä voidaan tuottaa jotain tietoa olosuhteista tai paikasta, joko siitä alueesta, minne ollaan menossa, tai alueelta, joilta voidaan kohdistaa uhkaa siihen tiettyyn maahan, jonka tiedustelupalvelu tätä paikka- ja olosuhdetiedustelua tekee. Yhdysvallat, joka on iso maa, niillä on oma tämmöinen tiedustelulaji kuin medical intelligence, ja tässä sanotaan, että lääketieteellisen tiedustelun tarkoittaa tiedon keräystä, analyysiä ja tulkintaa ja jakelua. Se puuttuu kyllä tästä vieraista lääketieteellisestä ja ympäristöön liittyvistä asioista, jotka palvelee strategista suunnittelua tai sotilaallista lääketieteellistä suunnittelua ja operaatioita. Ja tavoitteena on pitää omat joukot kunnossa ja katsoa, että minkälaisia niin kuin lääketieteellisiä kykyjä siellä alueella on, minne ollaan menossa. Tämä on se oma tiedustelulaji Yhdysvalloissa ja muissa suurvalloissa. Ja tämä, esimerkiksi tässä koronakriisin aikana, niin tämä on osoittautunut äärimmäisen hyödylliseksi tuolla muun muassa Yhdysvalloissa. Eli tätä kautta osittain saatiin ensimmäisiä havaintoja, että jotain outoa Kiinassa tapahtuu. Paikka- ja olosuhdetiedustelu, kun sanoin, niin se saattaa tutkia. Se on lähinnä tiedustelukysymykseen liittyen. Tässä oikealla puhutaan etnisistä asioista, eli katsotaan, että mitä eri entiteettejä entisen Jugoslavian, eli Bosnia-Herzegovinan alueella on. Eli tuossa nähdään, että serbit on ryhmittynyt tuohon niin kuin puolikaareen tuonne Kroatian ja Serbian rajoille. Bosniakit on toisaalta Zenica-Sarajevo-alueella ja Bihacin alueella, ja kroatiot on taas tällä rannikon suunnassa. Tämmöinen tieto saattaa olla joskus hyvin arvokas operaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tai sitten vasemmalla on nähdä, että mitä kieliä Kongon demokraattisessa tasavallassa puhutaan. Eli nämä on esimerkkejä tämmöistä paikka- ja olosuhdetiedustelusta. Ja vaikka nämä ei suoraan ole geotiedustelua, niin hyvin usein tällaisetkin tiedot esitetään kartan päällä jolloin se raja siihen keotiedusteluun on aika häilyvä. Tässä on, miten tämä NGA, eli yhdysvaltalaisten geotiedustelupalvelu näkee, mitä tarkoittaa geotiedustelu tai geospatiaalinen tiedustelu. Geospatiaalinen tiedustelu on siis kuvien ja geospatiaalisen informaation hyödyksi käyttöä. Ja niiden kuvausta, visualisointia. Ja sitten lopuksi sanotaan vielä, että tästä tulee tavallaan kehäpäätelmä, että geospatiaalinen tiedustelu on tätä. Sitten täällä sanotaan, että geospatiaalinen tiedustelu koostuu kuvista, kuvien tulkinnasta ja geospatiaalista informaatiosta. Ja siinäkin vähän tavallaan on epäselvä ja häilyvä tämä jako. Mutta joka tapauksessa niin tällä tavalla me nähdään, siis tällä kurssilla, ja tällä tavalla Yhdysvaltaista näkee, mitä on geospatiaalinen tiedustelu. Geospatiaalinen tiedustelu käyttää hyväkseen kuvia, kuvien tulkintaa, eli kuvista, kuvien tulkinnan kautta tehtyä tiedustelua tai tuotettua tiedustelutietoa ja sitten geospatiaalista tietoa, geospatial information, joka tarkoittaa luonnon tai ihmisten luomien kohteiden, on se joki tai kaupunki tai mikä tahansa tai talo, niiden geograafista sijaintitietoa, että missä ne on, ominaispiirretietoa, mikä tarkoittaa, että onko se talo vai kaupunki ja mikä sen nimi on ja niin edelleen. Eli tämä on, niin kuin, tämä on geospatiaalinen tieto, information on tässä boksissa kuvattu. Tässä on NGA, täällä julkista materiaalista, heidän oma näkemys, että mitä on geointi, ja ne näkee, että se on leijereitä, missä kerrotaan sitten eri asioita. Esimerkiksi, missä minä olen, missä ovat viholliset, missä ovat kohteet, minkälainen ympäristö on, mitä se tarkoittaa ja niin edelleen. Niin edelleen. Eli aika laajasti, kun puhutaan, että tiedustelut tuottaa tietoa vastustajasta ja olosuhteista, niin aika pitkälle tämä geointi tuottaa tietoa olosuhteista, mutta pystyy myöskin osittain vastaamaan kysymyksiin vastustajasta. Käytännössä tarkoittaa kaikkea kuvaan liittyvää tietoa, on se satelliitti, lentokone tai käsikamera, millä se kuva on otettu, niin sen kuvan hyödyntämistä tiedustelutiedon tuottamiseksi. Tässä vasemmalla on kartoitus tai kartta, eli näitä samoja sensoreita, mitä käytetään tiedusteluun, niin voidaan jossain tapauksessa käyttää myös karttojen tuottamiseen, ja tässä oikealla taas on esimerkki siitä, että miten tämmöisen aika eri aikoina samasta kohteesta kuvatusta kohteesta, niin voidaan muodostaa kuva, että mitä siellä se mahdollinen kohde, tässä tapauksessa ukrainalaisten vastustaja, on tehnyt. Tämä alkoi 1900-luvun alussa. Tällainen Julius Neubronner kiinnitti noihin kyyhkysiin kameroita ja laittoi ne lentämään. Ja kun ne palasi lakkaan, niin sen jälkeen nämä valokuvat kehitettiin. Ongelmana on tietysti vähän se, että ei tiedetty oikein, että mistä se kuva on otettu, ellei muuten tunnettu sitä aluetta. Tässä on kuitenkin Neubronnerin kyyhkysten ottamia kuvia, ja tuossa oikealla on noita kameroita, tai kyyhkysiä kameroita. Ja tämä on ihan oikea kuva tästä hommasta. Ennen Neubronneria oli jo tämmöinen George Lawrence, joka kiinnitti kameroita joko kuumailmapalloihin tai leijoihin, ja tässä vasemmalla on Lawrencen ottama yksi kuuluista kuvista, mikä näyttää tuon San Franciscon tilanteen sen suuren maanjäristyksen jälkeen, mikä siellä 1906 oli. Ensimmäisessä maailmansodassa lentokone tuli mukaan toimintaan, eli toiminta muuttui kolmeulotteiseksi ja aika nopeasti, ja oikeastaan ensimmäiseksi lentokonetta käytettiin tiedusteluun. Ongelma oli se, että se paikantaminen ei pysty tarkkaan paikantamaan välttämättä sitä kohdetta. Joka tapauksessa, kun alkoi asemasota, niin pystyttiin aika tarkkaan katsomaan, että missä linjat menee, ja muun muassa tykistö käytti joko tulen käytön valmisteluun tai sitten niin sanottu pump damage assessment, eli vaikutuksen arviointiin, niin noita kuvauksia. Ja tuossa jo sodan lopulla niin 10 000 kuvaa vuorokaudessa ranskalaiset tuotti. Eli tämä alkoi muuttua ihan omaksi tiedustelun alalajiksi tämä kuvaustiedustelu. Ja ongelman nimenomaan oli se liike ja paikannus. Tuossa vasemmalla näkyy yhdysvaltalaisten kamerakalusto ja keskellä on ranskalainen kuvaustiedustelu koneoperaatiossa, ja sitten sen alla näkyy kuvia, josta juoksuhaudoista oikealla kuvatulkit rakentaa otetusta kuvista tuollaista kollaasia, missä näkee tuon rintamalinjan kulkua. Toinen maailmasta muutti kuvaustiedustelun teolliseksi jo. Ja Saksan yleisotapäällikkö Fritz sanoi, että seuraavan sodan voittaa se, jolla on paras kuvaustiedustelu. Hän ei itse asiassa tiedä, että seuraavan sodan voittaa se, jolla oli paras signaalitiedustelu. Mutta joka tapauksessa hän ymmärsi tämän tiedustelun merkityksen. Briteillä oli MI4. Tämä MI tarkoittaa Military Intelligence, 4 tarkoittaa osastoa. Eli kun MI6 on ulkomaan tiedustelu tai salainen tiedustelu, MI5 on vastatiedustelu tai vastavakoulu, niin MI4, se lyhenne, kaikissa on sama lyhenne, Military Intelligence, MI4, oli kuvaustiedustelu. Ja siellä oli tämmöinen tulkintayksikkö, joka jo sodan lopulla 25 000 kuvaa vuorokaudessa käsitteli. Ja tämä PDA tarkoittaa Bomb Damage Assessment, eli se nimenomaan selvitti näitä pommitustuhoja, että kuinka hyvin pommitukset on osunut. Operaatio Crossbow alkoi 43, ja siinä nimenomaan muun muassa kuvaustiedustelun keinoin, myöskin agenttitiedustelulla ja niin edelleen, niin pyrittiin selvittämään, että miten saksalaiset rakentaa tuohon kanaalin rannikolle V1 ja V2 ohjusaseita ja tällä asemia, ja tällä crossbow-operaatiolla pyrittiin nimenomaan löytämään niitä. Kuvaustiedustelu oli suuressa merkityksessä, kun britit oppi tunnistamaan, että minkälainen on V1-laukaisulavetti ja mitä V2-laukaisu vaatii ja niin edelleen. Normandian maihin nousua ennen kartoitettiin koko Pohjois-Ranska tosi tarkasti, ja tämä muuttui teolliseksi. Eli sodan aikana britit tuotti niin 36 miljoonaa GeoInt tai kuvaustiedustelun tuotetta, eli ihan valtavasti. Tuossa vasemmalla näkyy tuommoinen Peenemünden, mikä oli siis saksalaisten testiasema, missä ne kokeili V1, V2, niin minkä näköinen laukaisulavetti on ykkösellä ja mitä vaatii kakkosen laukaisu. Keskellä Jenkkien kuvaustiedustelun toi kuvattu kuvasäiliö. Ja sitten tuossa oikealla on brittien tämmöinen moskittohävittäjä, joka on muutettu kuvauskoneeksi. Tuossa näkyy noita kuvasensoreita tai kamerasensoreita, että siinä oli useita kamerasensoreita, erityyppisiä ja eri suuntaan kuvaavia. Mutta tämä oli ihan jo oma taiteen haaransa, tämä kuvaustiedustelu toisen maailmansodan aikana. Ongelmat paikantamisen ja ongelmat sen liikkeen suhteen oli pystytty ratkaisemaan aika hyvin. Ja toisen maailmansodan aikana myöskin niin käytettiin tällaista, puhutaan sarista myöhemmin, mutta tämmöistä kuvaustutkatiedustelua, eli Briteillä oli tämmöinen H2S-tutka, jota käytettiin erityisesti suunnistamiseen, mutta huomattiin hyvin pian, että tällä voidaan myöskin kuvata. Hyvin huono resoluutio oli, joka tapauksessa pystyttiin kuvaamaan. Tämä toimii ensin 2-4 gigan alueella, mutta tämä yksi kone ammuttiin alas ja saksalaiset huomasi, selvitti tätä toimintaperiaatteen ja ne kehitti semmoisen tähän tutkaan hakeutuvan oman hakeutumisjärjestelmän niin, että yöhävittäjä pystyy etsimään tätä tutkaa käyttävän koneen tuolta Saksan taivaalta hyvin nopeasti, jolloin sitten britit siirtyi käyttämään 10 gigahertsiä. Joka tapauksessa niin tätä käytettiin pommareissa, pommikoneissa, ja tuossa keskellä ylhäällä näkyy, minkälainen tämä tutkan antenni oli, kun tuo radomi on otettu pois. Tuo valkoinen kupu tuolla takana on radomi, eli siis tämmöinen suojakupu. Tuossa näkyy, että minkälainen toi oli toi tutka, ja sitten kääntyi ja pyöri tuossa, no ja se kuvasi. Tuossa alhaalla näkyy sen ottama kuva tai tekemä kuva niin eräästä padosta, ja tuossa oikealla näkyy, tämä on muistaakseni Kölnistä, tunnistaa jotain tiettyjä niin kaupunkiin kuuluvia isoja rakennuksia tuosta kuvasta. Mutta tämä oli niin kuin ihan ensimmäinen tämmöinen tutka kuvaukseen tarkoitettu, tai oikeastaan suunnistamiseen tarkoitettu järjestelmä, jota käytettiin myös tutkakuvaukseen. Kylmän sodan aikana oli tarve saada tietoa toisen puolen muun muassa niiden ydinasejärjestelmistä, ja Venäjä kehitti noita, tai Neuvostoliitto kehitti hyvin syvällä omalla alueellaan ydinaseita, ja esimerkiksi asiamiestiedustelu oli äärimmäisen haastavaa tuolla Neuvostoliitossa, ja tiedustelusatelliittien kyky kuvata johtuen siitä, että niiden resoluutio, puhutaan resoluutiosta myöhemmin, niiden resoluutio oli niin kuin riittämätön vielä, jolloin jouduttiin turvautumaan kuvauskoneisiin, ja jenkit käytti tämmöistä U2 konetta, joka sitten vuonna 60 tämmöinen ohjaaja kuin Francis Gary Powers ammuttiin alas tuolla Sverdlovskin luona, ja hän joutui oikeuteen ja hän tuomittiin vankilaan 10 vuodeksi vakoilusta, mutta hänet vaihdettiin sitten vuosi 62 tämmöiseen KGB:n everstiin Rudolf Abelin, joka oli taas Yhdysvalloissa jäänyt kiinni. Mutta Yhdysvalta aloitti nämä U2-lennot silloin 60-luvulla tai oikeastaan 50-luvun lopulla. Ja tämä U2, tällä on ollut aika iso merkitys monessakin historiaan liittyvässä asiassa. Palataan siihenkin kohta tarkempaa. Eli silloin 60-luvun alussa niin Yhdysvallat pystyi kehittämään tiedustelusatelliitteja. Sitten resoluutio kehittyi aika nopeasti 13 metristä 2 metriä. 60-luvun puolen väliin, kun päästiin, niin se resoluutio oli jo parempi kuin 2 metriä, eli se erottelukyky. Mutta joka tapauksessa U2-koneita tarvittiin ja käytettiin. No, näppärämpiä käyttää, nopeampia käyttää ja niin edelleen. Eli niitä on käytetty hyvin paljon. Ja muistatte sen, että näitä satelliitteja operoi tämä ei NGA, vaan tämä kansallinen tiedustelutoimisto, National Reconnaissance Office, NRO, on se, joka lennättää näitä satelliitteja, oli se sitten kuvaussatelliitti tai kuuntelusatelliitti. Ei siis NGA, vaan NRO. Kuuban ohjuskriisin aikana tämä U2 taas näytti kyntensä. Eli Fidel Castro, kun kaappasi vallan Kuubassa, niin Neuvostoliitto päätti siirtää Kuubaan ohjusjärjestelmiä. Syksyllä 62 niin siirrettiin huomattavan suuri määrä miehiä ja tuommoisia R-12 ohjuksia. Te muistatte sen Oleg Penkovskin, joka oli antanut tietoa siitä R-12-ohjuksen rakenteesta ja niin edelleen, jolloin CIA:lla oli jo tietoa tästä ohjuksesta, ja nyt U2-kone kuvasi sitten lokakuussa 62 Kuubasta näiden R-12-ohjusten tuliaseman, jolloin pystyttiin yhdistämään tämmöinen henkilötiedustelutieto ja kuvaustiedustelutietoja, tehtiin siihen johtopäätökseen, että Neuvostoliitto todellakin aikoo rakentaa tuonne Kuubaan näitä ohjusasemia. Ja lokakuun lopussa sitten yksi U2 ammuttiin Kuuban yllä alas, ja sitten Neuvostoliiton uudet alukset, jotka oli tuomassa lisää ohjuksia alueelle, niin lähestyi saartorajaa, näitä kuvattiin. Myöskin pystyttiin katsomaan, mitä oikein tapahtuu, mutta joka tapauksessa tämä laukesi, että tämä tilanne, Venäjä, tämä neuvostoliitto antoi periksi ja väisty tässä, mutta tässä kaiken kaikkiaan tässä Kuuban kriisissä, niin näillä U2-koneilla ja kuvaustiedustolla oli suuri merkitys. Ja joskus vierailette Washingtonissa tiedustelu, tai se on vakoilumuseon nimeltä Spy Museum, niin siellä on itse asiassa tällainen Kuuban kriisin aikaisen kuvatulkin työpöytä, että te voitte itse kelata ja katsella niitä U2:n ottamia kuvia Kuupasta ja katsoa, että löydättekö te sieltä niitä ohjuksia ja ohjusasemia vai ette. Suosittelen, ihan mielenkiintoinen käynti kaiken kaikkiaan se museo. Eli geo and image sensorit. Image tarkoittaa imagery intelligence, eli kuvaustiedustelu, mutta puhutaan geointista. Eli optinen kamera, tyypillinen vanhan ajan kamera, joka kuvaa siis filmille. Sen on korvannut elektrooptinen kamera, joka kuvaa digitaalisesti. Elektrooptisen ja optisen kameran rajoite on se, että se vaatii valoisan ajan tai hyvän sään käytännössä. Sitten meillä on infrapunakeilain. Infrapunakeilainta käytetään jonkin verran, se havaitsee lämmön, ja sitä voidaan käyttää joissain tietyissä tapauksissa. Mutta tämä tutka, eli SAR, synteettinen aperture radar, eli tutka, niin se on tulossa ihan voimakkaammin, koska se näkee sekä päivällä että yöllä. Se ei ole niin kuin sääriippuvainen, se ei ole pimeysriippuvainen. Eli tämä tutka, SAR-tutka käyttö tiedustelusensorina yleistyy. Ja sitten jos puhutaan noista laveteista, niin käytetään tyypillisesti satelliitteja, lentokoneita ja droonit on nyt tulossa voimakkaasti, etenkin taktisella tasolla droonit on tulossa ja operatiivisellakin tasolla droonit on tulossa yhä enemmän mukaan. Poliisi käyttää drooneja hyvin paljon ja nyt oli just jossain Twitterissä keskustelua siitä, että itse asiassa rosvot käyttää myöskin drooneja ja kuvaustiedustelua, eli ne selvittää sitä, että onko jollain mökillä elämää vai ei, ennen kuin ne lähtee murtautumaan sinne. Eli tämä on sekä hyviksi että pahiksi käytössä nämä tekniikat. Tässä on, Jenkellä oli kaksi, tai yhdysvaltalaisilla oli kaksi kuvaus ja signaalitiedustelukonetta. Oli tuo SR-71, joka oli palveluskäytössä yli 30 vuotta. Blackbird, mustarastas, ja sitten on tuo Lockheed U2, joka on edelleen palveluskäytössä, ja sitä käytetään edelleenkin hyvin aktiivisesti. Venäläisten vastike tälle U2:lle on tämä M55 geofysika, joka on siis venäläiset markkinoi tätä enemmänkin tämmöisenä geofyysisten ilmiöiden tutkimukseen tarkoittuna koneena, mutta tämä on myöskin voidaan käyttää myöskin ihan puhtaasti tiedustelu. Ja tämä on vielä palveluskäytössä. Eli U2 ja M55, ne on molemmat palveluskäytössä. Persianlahden sodan aikana, tässä on yhdestä raportista, jossa kuvataan Persianlahden sodan tiedustelua, niin tässä kerrotaan, että U2 tuotti 30% kaikesta tiedustelusta. Puolet kuvaustiedustelun tuotteista ja 90% kaikesta maalittamiseen tarvittavasta tiedosta. Eli tämä oli kaiken kaikkiaan aika tärkeä, nimenomaan taktisella ja operatiivisella tasolla. Eli tämä oli niin kuin aika tärkeä työkalu siellä, vaikka on käytössä satelliittikuvat ja kuvaussatelliit ja niin edelleen, niin edelleen tämä U2 on äärimmäisen tärkeä. Ja tässä on elokuulta uutinen Helsingin Sanomista, missä kiinalaiset paheksu sitä, että yhdysvaltalainen U2 lensi Kiinan sotaharjoitusten aikana lentokieltoalueella. Eli todennäköisesti ollut kuvaamassa siellä ja keräämässä signaalitietoa tuohon harjoitukseen liittyen. Eli edelleen vahvasti käytössä tämä U2-kone Jenkeillä. Satelliitteja voidaan käyttää, tämä on vähän sama juttu kuin mittaus- ja tunnusmerkki tiedustelussa, että niitä sensoreita voidaan käyttää tiedusteluun, mutta niitä voidaan käyttää myöskin paljon paljon muuhun. Tässä on esimerkkejä, mihin tämmöisiä geoint-satelliitteja voidaan käyttää. Niillä pystytään seuraamaan maanjäristyksiä, tulivuoren purkauksia, sitten noita, että miten jäätilanne on jollain alueella, miten maata käytetään. Esimerkkinä Euroopan unionin maanviljelystuet sun muuta, niin voidaan satelliittikuvien avulla ihan oikeasti valvoa, että onko joku tietty alue oikeasti siinä tilassa, kun ilmoitetaan, että onko se viljelty tai pois viljelystä ja niin edelleen, ja miten, maksetaanko tukia oikein ja niin edelleen. Eli tätä käytetään aika laajasti, näitä satelliittikuvia. Niiden käyttö yleistyy ja yksittäisen kuvan hinta halpenee ja niin edelleen, ja opitaan käyttämään näitä käytetään yhä enemmän ja enemmän. Voidaan katsoa, valvoa liikennettä, miten jollain alueella liikenne ruuhkautuu tai kulkee, ja voidaan sen mukaan suunnitella liikennettä. Voidaan seurata näitä kaikenlaisia katastrofeja, ja sitten täällä oikeassa alakulmassa on tiedustelu. Eli tämä käyttötarkoitusperhe, mitä näytetään tässä, niin tämä on esimerkki nimenomaan sitä tutkasatelliitista, eli SAR-satelliitista, SAR-kuvauksesta, mihin sitä voidaan käyttää, ja tuo tiedustelu nähdään vain yhtenä pienenä osana tuolla, että tätä voidaan käyttää paljon paljon muuhunkin. Tiedustelusatelliitit, ne voidaan jakaa oikeastaan kolmeen osaan ton lentokorkeutensa mukaan, että siellä on matalalla, keskikorkeudessa ja korkealla liikkuvia satelliitteja, ja matalalla liikkuvat, niillä on tietysti paras resoluutio, eli se erottelukyky, mutta niillä on pieni se kuvauspeitto, koska ne on lähellä maata, ja toisaalta niin ne kuluu nopeasti, koska siellä on avaruuspöly ja suuri ilmanvastus, mikä syö niitä. Sitten on tuollaisia korkealla lentäviä, joita voidaan käyttää tietyn alueen valvontaa, ja ne voi valvoa suurempaa aluetta. Sitten on kolmenlaisia, jos ajatellaan kiertorata, niin on kolmenlaisia. On tämmöisiä geostationaarisia, jotka pysyy paikallaan. Eli ne voidaan ajaa parkkiin tietyn kohteen päälle ja voidaan siis seurata koko ajan tiettyä kohdetta. Samoin on tämmöinen elliptistä kiertorataa lentävä. Tuossa oikealla on elliptinen kiertorata, niin se myöskin pystyy seuraamaan paremmin tiettyä aluetta, eli kun se on siellä kaukana siellä maasta, niin se pysyy kauemmin aikaa sen kohteen yläpuolella. Tai sitten on tuommoisia, jotka pyörii ihan niin kuin normaalia, symmetristä, muuttumatonta rataa. Joka tapauksessa niin tästä on hyvä muistaa, että on kolmenlaisia. On toi Leo, Meo ja Heo, ja sitten toi rata voi olla elliptinen tai sitten tuommoinen normaali, tai sitten se satelliitti voi pysyä paikallaan tietyn kohteen yläpuolella. Resoluutio tarkoittaa erotuskyky, eli se, kun se elektrooptinen kamera kuvaa, niin se ottaa kuva ja se kuva muodostuu kuvapisteistä eli pikseleistä. Ja tämä resoluutio tarkoittaa sitä, että kuinka monta pikseliä, eli kuinka tarkka se kuva on, kuinka monta pikseliä on tietyllä alueella, joko tietyssä koko kuvassa tai tietyllä neliöalueella. Ja tämä tarkoittaa tämä resoluutiosta pienimmän mahdollisesti erottuvan yksityiskohdan koko. Ja aina kun puhutaan resoluutiosta, resoluutio on yksi asia, mikä pyörii tuossa kuvaustiedustelussa. Puhutaan sitten kuvaustiedustelusta elektrooptisella tai SAR-sensorilla, niin tämä resoluutio on yksi, mikä kertoo sitä suorituskyvystä. Ja spatiaalinen tai geometrinen iso resoluutio tarkoittaa siis sitä, että mikä on se pienin mahdollinen yksityiskohta, joka on erotettavissa kuvasta. Ja sitten toi temporaalinen resoluutio tarkoittaa, kuinka usein sama maastonkohta kuvataan uudelleen. Ja tentissä yleensä ihmiset ei ole muistanut, mitä tarkoittaa temporaalinen resoluutio. Temporaalinen resoluutio tarkoittaa, kuinka usein sama kohde kuvataan. Esimerkiksi monta kertaa päivässä tai viikossa ja niin edelleen. Ja tuossa oikealla näkyy kolme elektrooptista kuvaa otettu samasta lentokoneesta eri resoluutiolla. Puhutaan vähän tarkempaan tuosta resoluutiosta seuraavissa kuvissa. Tässä on OpenSkies-sopimuksessa sanotaan, että sen OpenSkies-elektrooptisen sensorin tai sen optisen sensorin resoluutio ei saa olla tarkempi kuin 30 senttiä. Eli 30 senttiä nähdään sellaiseksi, joka muuttaa sen kuvan arvon valvonnasta tiedusteluksi. Et se on tarkempi kuin 30 senttiä, niin koetaan, että se on tiedustelua. Et jos on yli 30 senttiä, niin se on enemmän sitä valvontaa, mikä OpenSky-sopimuksen tarkoituskin on. Ja se käytännössä tehdään niin, että ennen lentoa, ennen OpenSky-lentoa, niin ne kalibroidaan ne sensorit tämmöisellä bar ryhmällä, eli tankoryhmällä siellä maassa, tyypillisesti lentokentällä tai lentokentällä läheisyydessä on tämmöinen maassa tämmöinen tankojen ryhmä, ja siitä yli lennetään ja se kuvataan, ja ne tankojen koot on mitattu niin, että toi ysin toi palkin leveys on se 30 senttiä. Mikä tarkoittaa sitä, että kun tämä kuvataan ja ne kuvat kehitetään, jos toi 8-ryhmä näkyy siinä kuvassa erillisenä palkkeina, jos toi 9-ryhmä näkyy kuvassa erillisenä palkkeina, hyvä. Jos 10 näkyy vielä erillisenä palkkeina, niin sen jälkeen se sensori on liian tarkka. Eli se pitäisi, toi 10-ryhmä pitäisi näkyä jo valkoisena mössönä, ei enää erillisenä palkkeena, jolloin sitä pitää joko lentokorkeudella tai jollain filterillä korjata sitä tilannetta niin, että toi kymppi ei enää erotu erillisenä palkkeena, mutta 9 näkyy. Eli tämä on se idea, eli se OpenSky-toiminnassa niin se 30 senttiä on rajaa. Puhutaan tämmöisestä Johnsonin kriteereistä. Tässä on ideana se, että tietyn kohteen havaitsemiseen tarvitaan yksi jakso siinä kuvassa, eli 2 pikseliä, kirkas ja tumma piste. Eli tarkoittaa siis sitä, että jotta me havaitaan silta, niin meillä pitää olla se kuvauksen resoluutio, eli tarkkuus pitää olla 6 metriä. Siis vähintään 6 metriä se resoluutio, ja kun me saadaan sieltä yksi jakso, eli kirkkaan ja tumman erotus, me voidaan tunnistaa tai havaita, että tässä on silta, eli havaita, että tuossa on jotain outoa, ehkä silta. Ja sitten jos me saadaan 4 jaksoa 1,5 metrin resoluutiolla, niin me voidaan tunnistaa, että kyseessä on silta. Jos me saadaan 7 jaksoa, eli yhteensä 14 pikseliä, niin me voidaan tunnistaa tai yksilöidä se, eli tämä on se ja se silta. Tämä kuulostaa monimutkaiselta, mä yritän avata sitä tuolla seuraavalla tuolla lentokoneen esimerkillä. Eli meillä on 4,6 resoluutiolla kuvaus. Tämä voi olla hyvin tyypillinen SAR-resoluutio. Eli 4,6 metrin resoluutiolla otetaan kuva. Me nähdään siellä jotain. Me nähdään tuo jakso, eli kirkka- ja tumman pisteen vaihtelu. Me havaitaan, että siellä on jotain. Että tuossa kuvan tässä kohdassa on jotain poikkeavaa, mihin meidän pitää kiinnittää huomioon. Mutta me ei saada sitä oikeastaan mitään muuta. Jos meillä on 0,9, eli alle metrin resoluutiolla oleva kuva. Ja me saadaan siitä, me nähdään siinä 4 jaksoa, eli itse asiassa 8 kirkasta tai tummaa elementtiä. Se on tuossa keskimmäisessä kuvassa näytetty, niin me pystytään tunnistamaan, että tämä todennäköisesti on lentokone. Eli 0,9 metrin resoluutio, ja siellä meillä on tuo 4 jaksoa, eli 8 kirkasta tummaa pistettä vierekkäin, jotka muodostaa tuollaisen ikään kuin lentokoneen muotoisen hahmon, niin me voidaan tunnistaa, että kysymyksessä on todennäköisesti lentokone. Ja sitten se, että me voidaan tunnistaa se esimerkiksi hävittäjäkoneeksi, me tarvitaan se 0,15 resoluutio ja siitä 7 jaksoa, eli 14 kirkasta ja tummaa pistettä, mikä on kuvattu tuossa oikeanpuolimmassa kuvassa. Jos tämä tuntuu sekavalta tai ette muuten kopannut tätä, niin älkää olko huolissanne. Tätä ei tulla kysymään kokeessa, mutta on hyvä tietää Johnsonin kriteerit niin kuin nimenä. Tiedätte, mihin se liittyy. Se liittyy siis siihen, että arvioidaan, että millä resoluutiolla voidaan havaita, tunnistaa tai yksilöidä se kohde. Tässä on esimerkki vielä näistä baariryhmistä, tankoryhmistä, mistä mä puhuin äsken. Tuo oppiskaistoimintaan liittyen. Hyvä, anteeksi siitä mainoksesta. Se ei ollut tarkoitettu siihen, se livahti. Ja tyypillisesti kun kuvataan digikameralla, elektrooptisella kameralla, niin kuvataan useita eri niin sanottu bändejä, eli taajuuksia. Ei kuvata yhtä taajuutta, vaan siinä on, puhutaan niin sanottu multispektrikuvauksesta, eli kuvataan useita eri valon aallonpituuksia niin, että saadaan mahdollisimman hyvä kuva. Osa näistä taajuuksista on näkyviä ihmisen silmälle, osa ei. Sartutka ei ole siis kamera, vaan se on tutka, mikä tarkoittaa sitä, että kuvataan ihan kuin tutkalla tai tutkataan. Tuossa on tutkan taajuusalueelta CL tai X-alue, ketä kiinnostaa, niin voi katsoa, mitä nämä tarkoittaa. Mutta se on 1,2-10 GHz. Ja tämä on niin kuin kuvataan tutkalla koko ajan. Se tutka lähettää sitä tutkasignaalia ja ottaa vastaan sieltä maasta heijastunutta tai sieltä kohteesta heijastunutta signaalia niin, että voidaan niin kuin piirtää tai muodostaa koko ajan niin kuin sitä kuvaa. Ja tässä on esimerkki, ensimmäisellä ylilennolla tulivuori on ehjä, meillä on kuva ehjästä tulivuoresta ja toisella ylilennolla me kuvataan ja huomata, että tulivuori onkin muuttanut muotoonsa, jolloin me voidaan verrata ensimmäisen ja toisen ylilennon muodostamaa tutkakuvaa ja huomata, että jotain siellä on tapahtunut. Tämä SAR-kuvaussykli on päiviä, eli kun on satelliitit, kuvaussatelliitit kiertää ympäri, tuolla ympäri, niin se tyypillisesti tämä kuvaussykli sykli on päiviä. Sitten on tämmöinen lentokoneessa käytetään myöskin tai sarja, puhutaan side looking airborne radar, eli SLAR, jota käytetään niin kuin taktisella tasalla, ja myöskin meillä esimerkiksi tuossa rajavartiolaitoksen koneessa on esimerkiksi lämpökameran ja infrapunaskannerin lisäksi tämmöinen SLAR sivukulma tutka, mitä käytetään valvontaan. Tällä voidaan nähdä hyvin esimerkiksi öljyvuodot tai voidaan tutkia jotain alusta ja niin edelleen. Mutta tämä on niin kuin myöskin taktisella tasolla käytössä tämä SAR-tekniikka. Hyvä. Jos ajatellaan kuvaussatelliitteja, niin tämä tekniikka on mennyt valtavasti eteenpäin. Nykyään semmoiset kuvat, jotka olisivat 20 vuotta olleet erittäin salaisia, niin ne on nykyään ostettavissa kaupallisilta toimijoilta. Tässä on tiettyjen firmojen, Digital Globin ja GeoEyen ja ImageSat Internationalin, niin noiden eri satelliittien nimiä ja niiden resoluutioita. Toi PAN tarkoittaa sitä, että kuvataan usealla eri valon kaistalla, ja multi tarkoittaa, että kuvataan yhdellä kaistalla. Niin kuin näette, niin tuo pankromaattinen kuva on tarkempi, totta kai, kun on tuo multikromaattinen kuva. Mutta muistatte se, että 0,3 on jonkin näköinen tämmöinen tarkko, 0,3 metriä, 0,3 metrin resoluutio on ikään kuin koetaan, että se on liian tarkka. Tässä hyvin oikealla näkyy, että näiden siviili 2010-luvun lopulla käyttöön tulleiden satelliittien resoluutio oli rajoitettu. Siviilikäyttöön tarkoitettujen satelliittien resoluutio oli rajoitettu tuonne puoleen metriin. Nykyään siviilikäytössäkin on jo tarkempia kuvaussatelliitteja. Ja aina voi miettiä sitten sitä, että kuinka tarkka on se salainen satelliittikuva, jos siviileille myytävän satelliittikuvan tarkkuus on tämä ja tämä. Eli se on aina paljon tarkempi se sotilaskäyttössä oleva satelliitti todennäköisesti. Et siitä voi päätellä jotain, että mitä on siviilikäytössä. Tässä on esimerkki tästä Digital Globe-firman WorldView 1 satelliitista. Ja tässä on tämä resoluutio, on se puoli metriä. Tuossa näkii Sydneyn oopperatalo tuossa kuvassa. Tämä pikkasen alle puoli metriä pankromaattinen, eli monikaista kuvaus. Ja tässä tyypillisesti aina sitten kun annetaan tietoa tästä resoluutiosta, niin annetaan muuta tietoa, esimerkiksi se temporaalinen resoluutio, että kuinka usein kuvataan, ja sitten myöskin, että kuinka laaja alue saadaan kuvattua. Niin yleensä löytyy aina näissä, kun on tietoa näistä kuvaussatelliiteista. Tässäkin sanotaan, että 750 000 neliökilometriä päivässä tämä kuvaa, tämä satelliitti. Tässä on jo sama firman WorldView 3, joka laukaistiin 2014. Tässä on 16 multispektrikanavaa, ja tämä on jo resoluutio 31 senttiä. Eli tämä on siellä Open Skies-kuvan rajalla. On tuossa oikealla on kuva lentokentästä, sitä näkee aika hyvin, pystyy kyllä kokenut analyytikko katsomaan konetyypin. Ei pelkästään, että kysymyksessä matkustaa kone, vaan myöskin pystyy katsomaan, mikä konetyyppi on kyseessä. Ja tuolta löytyy jo maailmalta ihan ihan yrityksiä, jotka tuottaa kaupallisesti näitä satelliittikuvia ja myy näitä. Eri maiden avaruuspalvelut tai kuvauspalvelut tai instituutit tai hallinnot löytyy tästä, eli aika paljon on, tai joka valtiolla rupeaa olemaan jo omaa tämmöistä avaruustoimintaa, ja sitten usein tehdään yhdessä konsortioita, niin useat maat toimivat yhdessä. Keski-Euroopassa maat toimivat hyvin paljon yhdessä, Italia, Saksa, Italia, Ranska, Ranska, Saksa ja niin edelleen, niin tällä sekä kuvaussatelliitti että myöskin siis optisen, elektrooptisen kuvauksen että myöskin tämän SAR eli tutkakuvauksen parissa. Tässä on SAR-kuvauksen historiasta, eli alkoi 70-luvun lopulla. Ja nämä, tässä näkyy taajuusalueita ja nämä ensimmäisten SAR-kuvausten se resoluutio oli ihan valtava, eli ei siitä just pysty just erottamaan, että kysymyksessä on sota-alus, mutta ei oikeastaan mitään muuta. Ja pikkuhiljaa tämä on kehittynyt, sensorit on keventynyt, resoluutio on parantunut ja hinnatkin on tullut alaspäin. Niin, että tässä on vielä historiallista kehitystä, ei puhuta tähän. Niin, että tässä puhutaan jo esimerkiksi, että Terrasarin, saksalaisen kaupallisen Terrasarin resoluutiosta, niin tässä sanotaan, että se on parhaimmilla metri. Et silloin kun se resoluutio on metri, niin silloin se kuva-ala on tietysti pienempi, mutta isompi kuva-ala, niin se on 18,5 metriä. Se on 5 eri moodia. Tässä on kuva Gibraltarin salmesta menevistä aluksista on tuon Terrasarin kuva. Tässä pystyy ihan selvästi tunnistamaan jo alukset. Ja jos mennään vähän syvemmälle tuohon kuvaan, niin pystytään saamaan muutakin tietoa tuosta. Mutta että tämäkin on kaupallinen kuva nykyään, 20 vuotta sitten vielä, niin tämän kuvan tai tämän kyvyn olemassaolostakaan ei olisi varmaan puhuttu yhtään mitään. Eli tavallaan tämä sekä elektrooptinen että SAR-kuvaus koko ajan arkipäiväistyy, kaupallistuu ja niin edelleen. Suomalainen EyesEye kertoo pääsevänsä 25 senttimetrin SAR-kuvauksiin jo. Tämä on firma, kotimainen firma, ja ketä kiinnostaa tämä kuvaustiedustelu tai SAR-asiat, niin kannattaa seurata tätä firmaa. Että mitä tämä tekee ja miten tällä menee. Venäläiset totta kai on myöskin avaruudessa. Tämä Syyrian sodan tai kriisin aikana, niin siellä on käytetty kuvaussatelliitteja. Tässä on venäläisten oma kuva. Mielenkiintoista havaita, että tässä ei ole SAR-kykyä kuvattu ollenkaan. Sitä ei joko ole. Tai sitä ei kerrota, että se on, mutta joka tapauksessa. Eli käytännössä tiedustelusatelliitteja löytyy tästä näin, niin on kuvaussatelliitit ja sitten noi signaalitiedustelu tai elektronitiedustelun satelliitit. Tämä on venäläisten itse antama kuva. Puhutaan tästä venäläisten satelliittikyvystä kohta vähän lisää. No, kiinnostaisi, joku aloittaisi tekemään tästä gradua tai sitten jotain ryhmätyötä. Puhutaan kohta lisää siitä. Tässä on vielä sitten resurssi P2. Ne on ilmoittanut, että tämän resoluutio on noin metri. Tässä on Luzhnikin urheiluhalli tässä oikealla Moskovasta. Tässä näkyy, että tämä on metrin resoluutiolla ymmärtääkseni kuvattu. Ja tässä sanotaan, että pankromaattisella alueella resoluutio on parempi kuin yksi. Sitä ei tiedä, että paljonko parempi se on kuin yksi. Ja tuossa kerrotaan, että mikä on tuon kuvauksen leveys. Leveys niin se on 475 kilometrin korkeudesta niin 38 kilometriä. Ja tämä työskentelee tuolla, tämä resurssi P2, muun muassa on Syyrian päällä tällä hetkellä. Ja tässä on, Tässä on todennäköisesti Persona-nimisestä satelliitista kuvattu Venäjän puolustusministeriön julkaisema kuva tuosta Buk-M1-ohjusjärjestelmästä tuolta Donetskin alueelta heinäkuussa 2014, millä he pyrkivät osoittamaan, että se malesilaisen koneen alas ampunut ohjusjärjestelmä itse asiassa oli ukrainalainen eikä venäläinen. Mutta että käytetään poliittisiin tarkoituksiin myöskin näitä satelliittikuvia. Ihan niin kuin U2-kuvia aikoinaan sieltä Kuubasta, ne linkitty hyvin voimakkaasti niin kuin poliittisen päätöksentekoon, niin samalla tavalla satelliittikuvia voidaan käyttää poliittisen päätöksenteon tukena tai jopa vaikuttamisen tukena, niin kuin tässä näin. OpenSky-sopimus, eli avoin taivas-sopimus, puhuttiinkin jo. Se on valvontaa. Se kuuluu niin sanottu LTL, eli luottamusta ja turvallisuutta lisääviin toimiin. Ja 95 allekirjoittaja Suomeni mukaan. Ideana on siis, että voidaan lentää tietyn maan ilmatilassa lentoja ja kuvata. Tässä on tyypillinen kuva. Tämä on AN-30-koneen sisältä, meillä se AN-30-kuvan sisältä Bulgaariasta, bulgaarialaisten ja espanjalaisten yhteinen lento Bosnian yläpuolella. Bulgaarialainen kuvauskone, ja idea on siis se, että tässä edessä tämä harmaapukuinen kaveri on sensorihoito, joka kuvaa, ja tuolla takana on toinen samanlainen kamera, kuvataan sekä isäntämaalle että sitten näille vierailijoille samanlainen kuvasetti. Tuossa oikealla tai keskellä näkyy tietokone auki, ja siinä on tuo lentoreitti, ja siinä on aina ne kuvauskorkeudet, ja kuvauskorkeudet määritetään niin, että se kuvan resoluutio ei ole parempi kuin 30 senttiä. Ja kaikkien kuvausten tiedot, eli nämä kuvat menee tuonne Viiniin, sinne OS-organisaatioon tai Etyjin OS-organisaatioon, ja sieltä ne on tilattavissa, eli kuka tahansa maa voi tilata kenenkä tahansa tekemät lennot mistä tahansa. Eli tarkoitus on nimenomaan seurata tällä, että millään alueella ei ole tapahtumassa sellaista sotilaista toimintaa, joka on sopimusten vastaista. Tämä on hyvä järjestelmä. Yhdysvallat on vetäytymässä tästä nyt pois, mutta edelleen muut maat tätä tekee. Geoint-tuotteita, IMINT-tuotteita, no Geoint-tuotteita. Eli Yhdysvaltaiset käyttää hyvin paljon tätä. Tässä on satelliittikuva tuosta Osama Bin Ladenin compoundista, että missä hän asui ennen kuin hän sai surmansa, ja tämän kuvan perusteella pystyttiin sitten tuottamaan tällainen malli siitä Osama Bin Ladenin asunnosta, ja tästä mallista rakennettiin sitten oikea malli, missä erikoisjoukot harjoitteli tänne alueelle tunkeutumista ja toimintaa täällä näin, ja kuvaustiedustelu pystyi muun muassa tai oli mukana tunnistamassa Osama Bin Laden, ja kun saatiin kuva pitkästä miehestä, joka käyttää kävelykeppiä, niin kuvaustiedustelu osaltaan myöskin niin auttoi siinä Osama Bin Ladenin tunnistamisessa, ja sitten suuri merkitys nimenomaan oli tällä, että pystyttiin luomaan malli siitä asunnosta, missä Osama Bin Laden asui, mikä helpotti huomattavasti erikoisjoukkojen harjoittelua sitten ennen tätä iskua. Australialaisten kuva tuolta Irakista, millä pystytään osoittamaan, että 2003 irakilaiset vastoin sopimuksia, niin Haakin 54 sopimusta, jonka tarkoitus on suojella kulttuuriomaisuutta kohteita, niin miten irakilaiset ryhmitti ja säilytti sotilaskalustoa hyvin lähellä näitä kohteita, jotta niitä ei pystyisi tuhoamaan, tai jos se tuhottaisi tuo vahingoittuus, tuo kulttuurikohde, niin voitaisiin vedota, että se hyökkääjä on toiminut Haagin sopimuksen vastaisesti vahingoittamalla tämmöistä kulttuurikohdetta. Tyypillinen geoint-raportti on tässä, eli siinä on kuva, ja sen jälkeen siinä sitten on tulkittu siinä kuvassa esiintyvät eri asiat, vaikkapa eri väreillä, punaisella sukellusveneet, keltaisella maihin nousu- ja tukialukset ja niin edelleen. Ja sitten sinne voidaan lisätä vielä niiden kuvien vaakakuvia tai pintakuvia niin, että sille lukijalle syntyy selvempi kuva. Tämmöistä kuvaa tukee yleensä aina sitten teksti. Se teksti voi olla suullinen briefing tai sitten se voi olla kirjoitettu teksti, mutta se joka tapauksessa on teksti, joka tukee tätä kuvaa. Mutta tämä kuva on siinä mielessä hyvä, että tämä havainnollistaa sille asiakkaalle hyvin helposti ja hienosti tämän, että mistä oikein on kysymys. Tässä on vuosi sitten tuonne saudi-arabialaisiin öljyjalostamiin iskettiin lennokeilla. Tässä on kuvia niistä. Tämä on tyypillinen esimerkki siitä. Tämä on lehdestä otettu kuva, digilehdestä. Aikaisemmin tällaiset kuvat olisi ollut, 10 vuottakin sitten, että tämmöiset kuvat olisi ollut vielä niin kuin erittäin salaisia, koska nämä kertoo hyvin paljon tästä suorituskyvystä. Nyt kaupallinen tuottaja pystyy jo tuottamaan tämmöisiä kuvia, mitä sitten noi teollisuudet ostaa ja liittää omiin artikkeleihinsa tai kertomuksiinsa. Kuvaustiedustelu on hyvä siinä, että sillä voidaan seurata jonkun tietyn alueen, mitä jollain tietyllä alueella tapahtuu. Tässä on esimerkkinä Rogatchevon, tuolla Nova Zemljalla oleva Rogatchevon lentotukikohta, mihin tämä Resonance N-tutkajärjestelmä on nyt rakennettu viime vuoden kesällä. Tässä on kuva keväällä sitä Rogatchevon lentokentän läheltä ja sama paikka syksyllä, eli nähdään, että siihen on ilmestynyt tuohon alueelle on ilmestynyt tämmöinen tutkajärjestelmä, jonka vaakakuva on tässä. Eli tuon tutkajärjestelmän, tuo rado, mihin näkyy valkoisena tuossa, ja sitten tuo antenniaita, kenttä, mikä näkyy tässä näin, niin näkyy sitten tuossa kuvassa, tässä näin, vaakakuvassa. Eli voidaan seurata jonkun tietyn alueen, mitä jollain tietyllä alueella rakennetaan. Ja nämä on hyviä vielä siinä mielessä, että nämä kuvat voidaan käsitellä automaattisesti, eli järjestelmä itse jauhaa niitä kuvia ja kertoo, että hei, nyt täällä on muutoksia, tänne on tullut lisää jotain, täältä on otettu jotain pois ja niin edelleen. Esimerkiksi kuvatulkin ei tarvitse käydä koko kuvaa läpi itse, vaan ohjelmistot aika paljon tuottaa sitä pohjatietoa niistä havainnoista, muutoksista ja niin edelleen. Tarkkuus tässä on, tässä näkyy Google Earthin kuva, eli ihan netissä vapaasti olevaa kuvaa. Tässä näkyy, mitä tarkkuutta löytyy tuolta Google Earthistä. Sitten mennään tuonne Etelä-Kiinan merelle. Siellä tällä hetkellä eri maat, Kiina, Taiwan, Filippiinit, Malesia ja Yhdysvallat pohtii sitä, että kelle kuuluu noi saaret, Vietnam, kelle kuuluu noi Spratlyn saaret, ne on tällä hetkellä kiista-alaisena. Ja nythän on niin, että esimerkiksi Kiina on ruvennut rakentamaan tuonne ikään kuin keinotekoisia saaria, tai on ollut joku koralliriutta, niin se on niin kuin vahvistettu ja rakennettu saareksi. Tuo Subin saari on yksi hyvä esimerkki siitä. Tässä on, miten se on muuttunut. Tässä on 3 eri satelliittikuvaa samasta alueesta 2013, 2015 ja 2016, niin me nähdään, että 2013 se on ollut tuollainen riutta, oikeastaan vain riutta, hyvin vähän ollut veden päällä mitään, 2015 sinne on ruvennut ilmestyä maata ja 2016 siellä on jo lentotukikohta, kiitorata ja niin edelleen. Tapa, millä kiinalaiset rakentaa näitä saaria, on kuvattu tässä. Tämä on mielenkiintoinen asia, ketä kiinnostaa. Tämä voi olla yksi ryhmätyön aihe. Mä en mene tarkempaan nyt tähän, mutta siis tätä tietoa löytyy, että miten tätä pohjasta olevaa materiaalia voidaan pumpata ja sillä voidaan muodostaa noita saaria. Tässä on siis Subin riutta 2013. Eli ei oikeastaan mitään vielä. 2015 on pumpattu aika paljon maata jo sinne, rakennettu laitureita, ja 2016 meillä on siis siellä kiitorata. 2018. Tässä on Google Earthin kuva samasta alueesta. Nähdään, että siellä on lähes kaikki valmista jo. Sinne on tullut tuollainen pieni sotilaskylä tai sotilaskaupunki, aluksia paljon alueella. Ja mennään katsomaan tuota tarkempaa. Tässä on Digital Globin kuva. Eli me nähdään jo, tässä on niin kuin kuvan tulkinta, ja me nähdään, että siellä on 4 helikopterien laskeutumisalustaa merkattu H:lla. Siellä on lähestymisvaloja, sieltä löytyy tuommoista ILS-lähestymisvaloja, sitten on hälytyskonesuojaa tällä oikealla, hälytysmiehistöjen oleskelu- ja lepotilat, on lennojohtotornia, on lähestymismajakka ja niin edelleen. Eli nähdään, tästä voidaan niin kuin tulkita, että mitä kaikkea siellä on, ja sitten ruveta päättelemään, että missä, minkälaisessa säässä tämä kenttä pystyy ottamaan koneita vastaan ja kuinka paljon ja niin edelleen. Niin edelleen. Tältä aika paljon voidaan lukea näistä kuvista, kun näitä ruvetaan avaamaan sitten. Ja tämä on ihan ostettavissa. Ketä kiinnostaa esimerkiksi Subin riutta, niin tilaa tuolta kuvan tuolta Digital Globilta, tuossa on hinta. Ja näitä tukee vaakakuvat. Eli tyypillisesti niin satelliittikuva voi tukea vaakakuva tai elektrooptista ylhäältä otettu elektrooptista kuvaa yleensä, koska se vaakakuva saattaa kertoa jotain semmoista, mitä ylhäältä otettu kuva ei kerro, etenkin jos se on ihan ylhäältä otettu. Silloin siinä ei nähdä esimerkiksi korkeuksia niin hyvin kuin tämmöisissä vaakakuvissa. Ja sitten kun tähän lisätään kaikkea muuta, eli tähän kuvaustiedustelu tai geotieto lisätään muuta julkisia lähteitä, jotka voi olla vaikkapa uutisia tai vaikka twiittejä, niin voidaan niin kuin ruveta sitomaan tätä operatiivista toimintaa tähän kuviin yhä enemmän ja enemmän ja tehdä johtopäätöksen, mihin se tukikohta kykenee. Se kykenee ulottamaan aseellisen vaikutuksen tonne ja tonne ja tonne tuolta alueelta. Eli näin tämä kuvaustiedustelu tai geotiedustelu tukee hyvin paljon tätä kokonaistiedustelua ja tuo siihen paljon lisää, koska kartta on hyvin usein semmoinen työkalu, minkä mukaan sekä se analyytikko että se asiakas ymmärtää asioita paremmin. Tässä on video vielä tuosta Subin riutasta, voitte katsoa se itse, jos haluatte. Siinä kerrotaan, miten se tilanne kehittyi siellä ja miten se asia nähtiin. Satelliittikuvia tai sitten noita kuvauskoneiden tai droonien ottamia kuvia voidaan käyttää myöskin tämmöiseen PDA-han, eli puhutaan PDA sekä maalittamisen. Tässä vasemmalla voidaan maalittaa asejärjestelmillä näitä kohteita, että sitten voidaan käyttää tämmöiseen PDA-han, eli Bomb Damage Assessmentiin, eli katsoa, että miten hyvin se asevaikutus kohdistu. Tässä vasemmalla on Syyrian Latakiassa olema tämmöinen varasto, joka ilmeisesti on arvioitu, että se on ollut tuommoinen Hizbollahin varasto. Tässä on ennen ja jälkeen. Tämä PDA-kuva kertoo, että se varasto on saatu tuhottua. Tai sitten jos ajatellaan Libanonin sitä isoa räjäystä, niin tässä on before ja after kuvat siitä satamasta. Vasemmalla me nähdään se varastorakennus, mikä räjähti ennen sitä räjäystä, ja oikealla puolella nähdään sen aiheuttamia tuhoja ja nähdään myöskin vähän, siihen on kuvatulkki piirtänyt tuon 70 metrin säteen, niin nähdään, niin kuin saadaan mielikuvat, kuinka iso räjähdys tai kuinka massiivinen räjähdysjälki siitä on kaiken kaikkiaan syntynyt siitä räjähdyksestä. Tai sitten nähdään tuolla pohjoisessa, että alus on mennyt kyljelleen tuon räjähdyksen voimasta. Siis kuvaustiedustelusensoreiden tai elektrooptisten sensoreiden sensorilla tehtyjä kuvia, niin voidaan siis käyttää tiedusteluun, mutta niitä voidaan käyttää myöskin muuhun. Eli tässä on esimerkki siitä, että miten BBC on käyttänyt satelliittikuvaa tuosta Beirutin räjäyksestä. Siinä on otettu pohjalle se kuva ja sen jälkeen se lisätty sitten tiettyjä kohteita on moskeijaa ja sairaalaa ja Beirutin satamaa ja kuvattu myöskin, että missä se räjäys on tapahtunut. Tämä on hyvin, hyvin lähellä niin kuin GeoInt-tuotetta, mutta tämä on kuitenkin BBCin julkisissa lähteissä oleva kuva. Että ehkä jos ajatellaan, että miten tämä poikkeaa tuommoisesta tiedustelutuotteesta, niin tiedustelutuotteessa voidaan tähän kuvan päälle liittää muilla tiedustelusensoreilla, on se signaalitiedustelun tai henkilötiedustelun keinoin saatuja tietoja, mitkä on salaisia tai erittäin salaisia. Mutta joka tapauksessa idea on siis sama, tuodaan kuvan päälle muuta tietoa, jotta se asiakas ymmärtää sen asian helpommin ja paremmin. Tässä on tarkempi kuva siitä siilosta ennen ja jälkeen. Ja vaakakuva. Eli vaakakuva täydentää hyvin sitä satelliitin tai dronin tai koneen ottamaa pystykuvaa. Tässä on tämän Ain al-Assad lentotukikohdan Irakissa otettu kuva, ja missä näkyy tämmöisiä tuhottuja kohteita. Tämä Middlebury Institute of International Studies of Monterey, tämä on tuolla San Franciscon lähellä, ja täällä on tämmöinen James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Nämä käyttää hyvin pitkälle, hyvin paljon satelliittikuvia ja myöskin vaakakuvia, ja nämä tutkii muun muassa Pohjois-Korean ydinasetta. Eli jos jonkun ryhmätyön aiheena on Pohjois-Korean joukkotuhoaseet, ydinaseet, niin kannattaa googlettaa, katsoa, että mitä tämä instituutti tai tämä keskus on tehnyt asiaan liittyen ja miten se on käyttänyt esimerkiksi satelliittikuvia hyväkseen. Taktisella tasolla voidaan käyttää mini-UAV:tä. Tässä on Etyjin sen Ukrainan tilannetta monitoroivan ja valvovan osaston käyttämiä taktisen tason ilmakuvia. GeoInt-tuote, tässä lukee mini UAV:n kuva, ja tässä näkyy tällainen todennäköinen häirintälähetin asema. R934 todennäköisesti tunnistettu 10 kilometriä tuosta rintamalinjasta. Tässä on vaakakuva, käsikameralla otettu Donetskin alueelta joulukuussa 19, missä on tällainen elektroninen tiedustelujärjestelmä. Ja sitten kolmas kuva on pidemmän matkan UAV-kuva, jossa on myöskin elektronisen sodankäynnin järjestelmiä tuolla Donetskin alueella. Ja samoja järjestelmiä on mini-UAV-kuvassa otettu Luhanskin alueelta, Luhanskin kaupungista. Näitä voidaan siis käyttää sekä sen toiminnan valvomiseen, että sitä noudatetaanko esimerkiksi tulitauko Minskin sopimusta, että Minskin sopimuksia, jotka kieltää tiettyjä asejärjestelmien käytön tai sijoittamisen lähelle rintamalinjaa niille. Eli tämä, niin kuin mä sanoin, niin kun nämä sensorit halpenee ja tämä toiminta yksinkertaistuu, niin tätä käytetään yhä enemmän ja enemmän. Että niin kuin UAV:n käyttö tällaisessa tiettyjen rauhan tai tulitaukosopimusten valvonnassa niin alkaa olla jo aika yleistä. Tässä on Libyasta kuvia, joilla pystyn todistamaan, että siellä on venäläisiä. Venäläiset itsekin sanoivat, että se on Wagnerin joukkoja, mutta jonkun mielestä nämä on Venäjän asevoimien joukkoja, jotka toimii siellä tuolla Libyassa, on mukana siellä Libyan sisällissodassa. Oppeskassopimus. Eli sen lisäksi, että näitä on käytetty ihan siihen luottamusta ja turvallista lisäävään toimintaan, niin Yhdysvallat on käyttänyt oppeskaiskoneita myymässä tämmöisen maanjäristyksen, Haitin maanjäristyksen tuhojen kartoittamiseen. Ennen varsinaisen oppeskäyskauden alkua oli tämä maanjäristys ja Yhdysvallat suuntasi tuonne Haitiin tammikuun alussa, tai tammikuun puolessa olisi 2010 oppeskäyskone, joka kuvasi 3/4 Haitin alueesta, jolla saatiin aika hyvä kattava kuva siitä, että mitä siellä Haitissa on tapahtunut, kuinka paljon tuhoja on maanjäristys aiheuttanut ja niin edelleen. Tässä on julkinen kuva pääkaupungista Port-au-Princesta. Siellä näkyy, että toi kansallispalatsi on tuhoutunut osittain. Sitten siellä näkyy tuossa alareunassa IDP, eli International Displaced Persons Camp, eli evakkoleiri, IDP-leiri. Aika pitkälle saatiin kartoitettua Haitia tällä oppeskastoiminnalla tai oppeskaskuvilla ja pystyin tukemaan sitä pelastustoimintaa ja jälleenrakennusta. Euroopan unionilla on oma satelliittikeskus Espanjassa Torrejonissa, jota on myöskin käytetty. Sillä voidaan seurata, sitä voidaan käyttää asevalvontaa, sitä voidaan käyttää esimerkiksi tästä tapauksesta käytettiin tähän Haitin maanjäristysten tuhojen kartoittamiseen ja seuraamiseen. Ja nämä löytyy netistä, ketä kiinnostaa tämä satelliittikuvauspuoli, niin kannattaa katsoa, siis tämä Euroopan unionin satelliittikeskus, se julkaisee aika paljon tuotteita, osa on julkisia tuotteita ja ne on hyviä tuotteita. Esimerkiksi täältä löytyy raportti tästä lentokentän alueelta, miten se maanjäristys vaikutti tähän Port-au-Princen lähellä olevan lentokentän oloihin silloin 2010. Voidaan seurata metsäpaloja. Tässä on tämmöinen FIRMS, eli Fire Information for Resource Management System, jolla voidaan seurata metsäpaloja. Tämä on NASAn alainen järjestelmä, ja tämä on hyvässä käytössä. Se kertoo, missä on viimeisen 20, esimerkiksi riippuen tietysti mitä halutaan, mutta tässä on esimerkiksi rajattu niin, että näytä 24 viime tunnin ajalta metsäpalot, missä niitä on. Tämä on viime keväältä tämä kuva, ja se näyttää, missä metsäpaloja on, ja sitten se menee tarkemmin, voidaan mennä vielä katsomaan sitä aluetta tarkempaa, se näyttää punaisella laatikolla, että tuolla se metsä palaa ja tuolla se metsä palaa. Eli tätä voidaan käyttää pelastustoimien suunnitteluun ja niin edelleen. Tai sitten vaan ihan tilannekuvan seurantaan. Tai joskus jopa niin, että jonkun maan asevoimat tekee jotain outoa. Miksi ne tekee noin, niin voidaan vaikka katsoa täältä, että hei, se todennäköisesti toiminta liittyy metsäpaloihin ja niin edelleen. Mutta tämä on hyvä systeemi, löytyy netistä. Tai tätä voidaan seurata esimerkiksi tuon koronavirustilanteen kehittymisen. Tässä on tuolta Iranista hautausmaita, miten on kaivettu uusia hautausmaita tai hautoja paljon, nähdään, että jotain siellä tapahtuu, koska haudataan normaalia enemmän ihmisiä, että kuolemia on jostain syystä paljon enemmän kuin normaalisti. Vaakakuvat, tässä on pohjois-korealainen ohjus lähtemässä liikkeelle. Vaakakuvasta voidaan lukea hirveän paljon nämä, jotka on perehtynyt näihin, niin kuin se Montereen keskus, ne pyrkii lukemaan tästäkin kuvasta auki niin paljon kuin vaan mahdollista, mikä on ton ajoaine ja toimiiko se täysin ja niin edelleen, niin edelleen. Poikkeaako kuva aikaisemmista kuvista jollain tavalla, eli tästä kuvasta pyritään lukemaan niin kuin mahdollisimman paljon kaikki irti. Totta kai pitää ottaa huomioon lähdekritiikki, että onko tämä kuva aito, miksi tämä kuva on julkaistu, onko kuva manipuloitu ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa tämä vaakakuvilla on kanssa niin kuin iso arvo noiden satelliitti, drone ja lentokone tai lentokonekuvien pystykuvien lisäksi. Ennen vanhaa vaakakuvilla oli isompi merkitys. Tässä on kuva Moskovan voitonpäivän, anteeksi, lokakuun vallankumouksen vuosipäivän paraatista, jolloin kuuleman mukaan, niin etenkin kun tätä harjoiteltiin edellisenä yönä, niin pusikot oli täynnä puolustusasia miehiä tai sotilasia miehiä, jotka pyrki kuvaamaan kaiken mahdollisen kaluston, katsotaan, että onko mitään muutoksia, onko jotain lisäsuojaa tai uusia aseita tai vastaavia. Mutta näillä vaakakuvilla on myöskin iso merkitys. Tai sitten tässä on ilmavoimien julkaisevaa kuvaa venäläistä SU-27 hävittäjästä Suomenlahdella, missä se on tunnistettu. Tästä katsotaan aika tarkkaan tästä kuvasta kaikki, mitä aseita siellä on, mikä on runkonumero ja niin edelleen. Niin edelleen. Pyritään pitämään niin kuin kuvaa yllä, tai tilannekuvaa yllä, tiedetään, että mitä koneita, mitä aseita ja niin edelleen siellä liikkuu. Mutta tässä on tyypillinen niin kuin tämmöinen vaakakuva, pintakuva, sotilaskäyttöön tarkoitettu pintakuva. Meidän oman hävittäjäohjaajan, tunnistavan hävittäjäohjaajan käsikameralla ottama kuva. Tai voidaan käyttää jopa tässä. Tässä on Helsingin Sanomista tämmöinen Wagnerin sotilas. Meillä on passitiedot tästä Bakunovitsista, ja sitten meillä on vaakakuva, huono vaakakuva, mutta vaakakuva kuitenkin tässä samasta kaverista, niin voidaan tunnistaa, että okei, tämä on sama kaveri, ja mielenkiintoista tässä on, että tämä oikeinpuolimmainen kuva on otettu 2014 Kiovasta SPU:n, eli Ukrainan tiedustelupalvelun rakennuksen valvontakamerasta otettu kuva, ja todennäköisesti on sama kaveri kuin tässä vasemmalla passissa. Eli siis teoria on se, että venäläinen FSBn operaattori tai Wagnerin operaattori oli 2014 helmikuussa Kiovassa ampumassa mielenosoittajia silloin, kun oli ne Ukrainan vallankumous, tai no vallankumous silloin 2014. Eli voidaan käyttää myöskin ihan tämmöisiä valvontakamerakuvia sun muita. Nämä ei ole ihan puhtaasti geotiedustelua, nämä on iminttiä, eli kuvaustiedustelua, mutta joka tapauksessa menee sinne sen suuren sateenvarjon alle kuitenkin. Eli kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, ja se on asiakasystävällinen, koska asiakas mielellään katsoo sitä kuvaa. Kuvaa ja kuvia voidaan verrata eri vuosilta, eri päiviltä, eri kuukausilta voidaan verrata kuvia automaattisesti, niin se kertoo, se vertailu kertoo, että täällä on tapahtunut jotain. Tämä on säästä riippuvainen osittain, voisi lukea se sarkuvaus, joka menee pimeään ja pilvenkin läpi, tämä on aika kallista. Ja tämä kuitenkin vaatii tulkinta, että jonkun tulkin pitää, että kuvatulkin pitää sanoa, että tässä kuvassa itse asiassa tapahtuu tätä ja tätä ja tätä. Mutta täällä on hyviä puolia, huonoja puolia. Täydentää hyvin esimerkiksi signaalitiedustelu, kuvaustiedustelu. Ne yleensä toimii aika pitkälle niin kuin parina, koska silmä ja korva, siinä saadaan jo aika hyvä havainto kaiken kaikkiaan asioista. Jos te tarvitte omassa työssänne satelliittikuvia, niin tässä on tämmöinen puu, mitä te voitte seurata. Ja nythän meillä ei ole tarvetta päästä raakakuviin, ei. Mennään tuonne no-puolelle, sen jälkeen sitten käytetäänkö kuvia kaupallisiin tarkoituksiin, no, jolloin me voidaan käyttää Google Earthia, Bing Mapsia ja Mapboxin satelliittikuvia, Here We Go -satelliittia, Zoom Earthia, eli näitä voidaan käyttää nyt, ja nämä nimenomaan, kun tehdään ryhmätöitä, niin voidaan käyttää. Sitten jos te menette johonkin työpaikkaan, jossa tarvitaan raakadataa tai käytätte kaupallisen tarkoituksiin, että se menette sitten tuonne vihreisiin laatikoihin ja seuraatte noita polkuja, jollei se työnantaja saa sitä satelliittikuvaa jostain muualta. Mutta joka tapauksessa niin me ollaan nyt täällä sinisessä boksissa. Voitte katsoa, googlettaa kaikki noit, mitä noi, minkälaisia palveluja tuolta löytyy ja niin edelleen, ketä kiinnostaa tämä genre enemmän. Google Earth pitäisi olla kaikille tuttu jo, sieltä löytyy vaikka mitä. Sitten on tämmöinen GIS-geografi, joka kertoo eri lähteitä. Eli täältä kannattaa myös kurkata, että mitä eri eri kuvalähteitä on olemassa. Tai sitten tämä GIJN, mitä käyttää tai mitä toivotaan, että noi lehtimet käyttää, tutkivat journalistit käyttää myöskin tätä näin. Eli näitä kolmea kannattaa katsoa. Ihan Google Earth, sitten täältä löytyy enemmän, tai, ja täältä löytyy myöskin noita kuvaus, satelliittikuvaresursseja enemmän. Mä puhuin äsken siitä gradusta, tai kakkosen ryhmätyöstä, tai jopa nelosen ryhmätyöstä, niin tämä voisi olla mielenkiintoinen juttu tämä, että minkälainen venäläisten kuvaussatelliittikyky on tällä hetkellä, mitä niillä on, mihin ne pyrkii ja mitä ongelmia niillä on ja niin edelleen. Ja tästä löytyy hyvä linkki, artikkeli, missä kerrotaan, että missä tällä hetkellä venäläiset menee, mitä ongelmia niillä on. Ihan niin kuin tämän työn lähtökohdaksi, jos ketä kiinnostaa, lukaisee tämän artikkelin ja arvioi, että hei, kiinnostaako mua, hei, onko riittävästi lähteitä ja sen jälkeen lähtee sitten tekemään tästä. Mutta jos jotain kiinnostaa, niin davai. Tentistä. Lyhyitä kysymyksiä. Lukekaa kumpikin kirja. Siis kirjostakin tulee kysymyksiä. Ei, ja ei niitä yhdysvaltalaisia osuuksia. Eli muistatte sen, että ei mennä liikaa tarkkaan sinne Yhdysvaltoihin. Jos mä en kysy jotain CIA:n historian yksityiskohtia, mutta teidän on hyvä tietää, että mikä on CIA. Mutta sillä tarkkuudella. Ja kaikista luennoista voi tulla kysymyksiä. Täällä on video Geointista. Kattokaa tämä. Ja toinen video, mikä kertoo tämmöisestä Geoint-analyytikosta ja hänen työstään. Hyvä. Lopetetaan tähän.